Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snavit će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Otišao na par nedelja, ostao 30 i više godina u Beču. Srđan Mijalković.
Ja sam Srđan Mijalković, potpredsednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta u Beču, profesor srpskog jezika u književnosti, onda sam završio još jedan fakultet u Beču, socijalnih nauka, od čega živim tamo. Živim tamo već skoro 30 godina, ali makoliko dugo da živim tamo, ja odavde iz Srbije, iz Beograda i iz mog rodnog Leskovca nikad nisam stvarno otišao. I to je nešto što me prati sve vreme od kako sam igrom slučaja došao u Beč tamo sredinom 90-ih. Pa evo do današnjih dana kad sam opet, hvala Bogu, sve češće u Srbiji i u ovim godinama koje su vrlo interesantne. Tamo si počeo da radiš, a već počneš da razmišljaš o penziji. Sve više razmišljam o povratku u Srbiju. U Beč sam došao slučajno, neplanirano, sa jednim ono koferčetom i jednom kesom, i plan je bio da se ostane par nedelja, a tako to se onda produžilo. Moja tadašnja devojka, sadašnja supruga, je bila u poseti kod svoje drugarice. 92. 93. godina u Srbiji nije bila baš vesela i u tom nekom razočarenju tih godina ona me pozvala da je posjetim, da je se pridružim tamo u Beču na par nedelja. Kao što Bog to planira i kako to sudbina zna da izrežira. Mi smo onda taj boravak malo produžili, onda smo malo zatrudnili i onda evo nas još uvek tamo sa nekim centralnim mestom života, ali opet ponavljam, nismo se mi mnogo udaljili ni iz Srbije, ni iz srpske kulture, ni iz našeg načina razmišljanja, koji je opet malo poseban u odnosu na druge. Beču je Srba otprilike 10% građana Beča, kojih je otprilike koji je u Beogradu negde ispod 2 miliona. Naravno, mi sad govorimo o tim raznim generacijama, od onih prvih takozvanih, onim pežurativnim nazivom gastarbajteri, što znači gostujući radnik, koji su tamo 60. godina počeli da dolaze organizovano u doba SFRJ i povodom dogovora Broza i tadašnje kancelara Austrije i onda Nemačke, pa onda njihova deca, unuci i praunuci, a sve to vreme su opet popunjavale generacije nekih talasa, naročito od 90. godina, ljudi koji su neplanirano odlazili iz Srbije, koji su zbog i ovih nesrećnih ratova i teške finansijske situacije i svih tih sistemskih promena i poremećaja jednostavno pokušavali da nađu svoj bolji život. A Beč je, eto, ja kažem, i ne računajući Budimpeštu, najbliži grad do Beograda, onak, najbliži veći grad do Beograda, i tako se u Beču skupio veliki broj Srba, ali različite generacije i sve one razlike koje mi ovde imamo u Srbiji, a Duško Kovačević je to sjajno, onom je njegovom knjigom 20 srpskih podela opisao, svih tih 20 pa i više podela opet postoje i među Srbima i u Beču i u Austriji, a evo moje iskustvo mi govori i da je to tako gde god mi odemo izvan Srbije, pa neka je to i Amerika i Australija, mi sa sobom nosimo sve ove naše dobre, ali i loše repove, i mentalitetske karakteristike, i navike, i želje, i strasti. I to je meni fascinantno. Mi smo u stvari jedan narod koji je vrlo rasejan, naročito ovih 20-30 godina unazad, ali s obzirom da je to relativno sveže sada ovih zadnjih 20 godina, još uvek radimo na tome da ta naše sećanje, tu našu potrebu da budemo zajedno i da svoje interese nekako artikulišemo, još uvek smo pomalo u povoju oko svega toga. Ali i to se menja. Sredina 90-ih godina, Srbi nigde nisu bili rado viđeni, u Austriji naročito nerado. Nismo imali ničiju podršku. Ono što smo morali oko papira i oko ostalih stvari su uglavnom sami radili i uspevali. Ono što se tiče organizovanja poslova, nalaženja novih poslova, smo takođe sami se nekako uspevali da izborimo za to. I energija koju smo mi tada uložili u dolazak tamo i stvaranje nekog novog života tamo je bila enormna. I generalno pomoć nije postojala, ali uvek postoje ljudi svuda, pa i tamo naravno, upoznavši neke ljude, Austrijance, naravno i naše ljude, različitih nacionalnosti, ali u ovom slučaju Austrijance. Eto, desilo se da smo mi kao ljudi dobijali podršku i pomoć te nekolicine ljudi koji su nas podržali u tom trenutku. Supruga je lekar, a ona je onda morala da nostrifikuje svoju diplomu, što uopšte nije bilo jednostavno u tom trenutku. Ona je ovde završila i medicinu sa visokim prosekom, što nije njima to ništa značilo, i potrebno je bilo da ona 10 najvažnijih ispita ponovo položi na nemačkom. Teškoće su te da prvo moraš i na jezik da naučiš dovoljno dobro. Pa onda cela ta logistika, jer i ona i ja smo radili neke poslove da bi preživjeli, koji nisu bili ti za koje smo se mi školovali u tom trenutku. Potrajalo je to par godina, moram reći, godinu i nešto dana, skoro par godina, dok se sve to završilo. Što se nje tiče, i tu uopšte nije jednostavno, ako radiš, imaš porodicu, uz sve te obaveze i ostalo, ti moraš da ponavljaš svoje fakultete i svoje znanje, što otvara naravno pitanje smisla za nas koji to moramo da radimo. Inače, ja sam svoj drugi fakultet završio pod stare dane, zato što mi je u poslu kojim se bavim eto već godinama, da bih ostao u toj nekoj situaciji, u toj nekoj poziciji, bilo potrebno. Ja sam tada rekao, šta će mi, imam fakultet, žao nam je, pa nije priznat, pa to, i tako dalje, tako dalje. Tako da je jedno rešenje bilo da se završi drugi na nemačkom jeziku, što je opet jedno vrlo komplikovano iskustvo, makoliko da naučiš jezik u trenutku kad ti moraš da pišeš masterski rad ili kad moraš na naučnom nivou da učestvuješ na nekim seminarima, to ti podiže jednostavno i nivo napora da govoriš taj jezik i nivo znanja tog jezika i svega. I verujte mi da nije tako jednostavno, jer ipak srpski i nemački su jako različiti i nisu baš ni u prijateljskim odnosima. Ja se uvijek šalim, ali to je istina. Mene je Rilke pomirio sa nemačkim jezikom. I druga olakšavajuća okolnost je to što je taj nemački koji se govori u Austriji i u Beču ipak jedan drugačiji nego oni takozvani Hochdeutsch. Mekši je, ima puno uticaja i slovenskih i francuskih, tako da nam je pomalo i bliži, može se podneti. U Austriji srpski jezik de facto ne postoji. Posle govornika nemačkog jezika u Austriji, koji su naravno najbrojniji, srpski je drugi po broju govornika u toj zemlji, a srpski de facto ne postoji. U ministarstvu koje je zato zaduženo, tamo nema ni koda za srpski jezik, nego se sve podvodi pod jednu političku konstrukciju koja se zove BKS, bošnjačko-kroato-srpski, kako oni to kažu. I to je jedna vrlo apsurdna situacija. Još tih 90-ih godinama čak ni tog BKS-a nije bilo, njega su tek tad izmišljali zbog jednog broja izbjeglica koji su naročito iz Bosne i iz Hrvatske dolazili, pa su ga zbog toga, valjda zbog tih političko-socijalnih razloga, tada trojisali I evo, to nažalost to traje evo do današnjih dana, iako se situacija u mnogome promenila. Sada kada mladi čovek ode tamo, ipak je kao školovan mlad čovek da produži ili počne nove studije, ipak je dobrodošli i dočekan nego što je bilo u ono vreme. Postoje već sistemi, obično se godinu dana posveti učenju jezika, znači ta prva godina, ako je neko upisao studije ili nastavlja svoje studije u Austriji, mora barem godinu dana, ako ne zna jezik, mora barem godinu dana da uči. Postoje to i te strukture, sve više naših studenata, ima i par studentskih organizacija, ima i studentskih službi. Tako da što se samih studija tiče, nije to strašno. Kao što je nekad bilo. Sad jako broj jedan, da onaj govorim kao metuzalem neki, ali generalno eto, ta iskustva koje smo imali tada kada je bilo vrlo, vrlo i teško probijati se kroz to, sada je u nekoliko olakšano. Jedino što je ono, ostalo isto kad ti završiš taj fakultet, u suštini šta ćeš i kako dalje i koji je smisao onda tog studiranja i svega toga, tako da, ali to je sad opet lična priča svakoga od onih koji su to uradili. Austrijsko državljanstvo se ne dobija rođenjem u toj zemlji. Austrijski sistem za dobijanje državljanstava je vrlo rigidan. Jedan od najrigidnijih u Evropi. Jedan od uslova da se to državljanstvo dobije, osim određeni broj godina, 10 godina ili sad u zadnje vreme 6 uz neke pogodnosti, i tako dalje, i tako dalje. Ali ono što je uslov je da se čovek i odrekne svog pređašnjeg državljanstva. Kod njih ne postoji ta kategorija duplog državljanstva. Čak se položu i neki ispiti znanja jezika, poznavanja austrijske istorije, kulture. Tako, nije uopšte jednostavno dobiti državljanstvo. Ali sad državljanstvo ne čini to. Ima jedan veliki broj ljudi koji nemaju austrijsko državljanstvo, koji su dalje ili srpski državljani, ili državljani ovih naših zemalja, kako se to lepo kaže, u regionu. Imamo puno Srba proteranih iz Hrvatske, puno Srba proteranih iz Bosne, iz drugih nekih tih situacija, jeli? Ono što je tu svima njima zajedničko je u stvari to, aj sad, učenje jezika i svih tih nekih elemenata koji su potrebni, odricanje od svojih državljanstava, što je jedna kategorija, a druga kategorija je naravno da ti ostaneš građanin svoje zemlje, ali dobiješ određenu vizu, određene papire koji regulišu boravak u Austriji i sa time ti, čim počneš da plaćaš porez, ti si tamo neko ko tamo živi. Naravno, nemaš pravo glasa, ali imaš neka druga prava i obaveze. E sad, što se Srba tiče, znači mi tu imamo 60. 70. godine, 90. godine, 2000. i tako dalje, i tako dalje. Znači, taj izraz gastarbajter je jedan ružan i na nemačkom i na srpskom jeziku i on tako nešto više ne postoji. Pa bih ja voleo ovako javno da kažem, da zamolim i novinare i ljude da nađu neki drugi izraz, dijaspora, rasejanje, šta ja znam, jer to gastarbajter je pomalo i uvredljivo. I na nemačkom jeziku, ali i na našem, za ljude koji su u toj situaciji, znači, jer znači nešto sasvim deseto. Anahrono je totalno. To se rodilo 60. i 70. godina za ljude za koje su potpisivani ugovori da ostanu nekoliko godina, da budu gosti radnici i da se onda vrate. Cela situacija se totalno okrenula i promenila. Znači, mi imamo tamo naše dedove, očeve, sinove, unuke, praunuke. Čak i čukun unuke u nekim situacijama. A da ne pričamo o tome da su se Srbi prvi put 1690. po Čarnojevićem prebacili na teritoriju Austro-Ugarske, što opet otvara jednu sasvim treću priču. Jeli? Aj sad, da se vratimo na ove skore godine. Tako da je identitet tih mladih Srba koji se rađaju u Austriji, a slično i u drugim zemljama, jedan vrlo difuzan, jedan vrlo mešan sa više elemenata i da pre svega zavisi od porodice, koliko je porodica posvećena tome da svoje kulturne posebnosti, svoje ono što je svakome od nas važno, neka bude od bazičnih stvari učenja ćirilice ili obeležavanja krsne slave ili kontakata sa rodbinom, sa prijateljima, sa posete svoje zemlje, svom zavičaju. Međutim, izvan porodice to trenutno je jako teško. Opet ta deca i ti ljudi umeđu vremenu provode ogroman broj sati dnevno u nekom drugom okruženju, u školi su deca 12 sati dnevno, pa po poslovima i tako dalje. Tako da u našem slučaju se ta, ono što se zove nacionalni identitet, relativno brzo zaboravlja i vrlo često ne neguje i samim tim hoće da se izgubi ili da postane nešto sasvim čudno od, ne znam, da svoj identitet se manifestuje na neke rudimentarne načine, tetovažama, nošenjem nekih ogrlica, nakita, slušanjem neke, uslovno rečeno, naše muzike, što ne da nije dovoljno, nego ni izdaleka ne znači pripadnost određenom kulturnom i identitetskom krugu. To je strašno komplikovano i u poslu kome radim se sve to vidi, jer znači imamo toliko generacija, onda Srbi iz raznih krajeva, opet postoje razlike od ljudi između ljudi iz istočne Srbije, južne Srbije, zapadnih krajeva, naših iz Republike Srpske i tako dalje i tako dalje. Sve te različitosti, mesto da se nekako ujednače, s obzirom da smo opet u rasejanju, one preživljavaju. A to ujednačavanje, formiranje u neku zajednicu, srpsku zajednicu, tamo ne ide tako brzo kao što bi moglo da ide. I to malo komplikuje stvari. Naročito do zadnjih 10-15 godina moram da kažem da pre svega naša crkva, pa i naša diplomatsko-konzularna predstavništa se okreću nama koji živimo u tim zemljama. Udruženja su brojna, osnivaju se nova, neka se gase, uglavnom se bave eto onima što ljudi koji su u tom udruženju žele promovišu tim stvarima. I stvari se dešavaju, naravno zato što je Beč eto veliki grad, ima nas dosta, postoji i blizu smo fizički, nije to tih 600 km, nije nešto mnogo. I postoje velika želja, a i velika mogućnost da se dodir sa srpskom kulturom na razne načine, na raznim nivoima održava i neguje, i to se i dešava. Ono što bi možda bilo još jednostavnije kada bi ta udruženja nastavila to udruživanje na nekom višem nivou, kada bi mi uspeli da formiramo neke sisteme koje sve to podižu na viši nivo, jeli, i koji time daju mogućnost da mi naše potrebe tamo artikulišemo. Ono u čemu se veliki broj ljudi u Austriji slaže je da je nama potrebno da tu decu druge, treće, četvrte generacije koja ne znaju dovoljno srpski jezik, koja nemaju mogućnosti da uče srpski jezik, da njima pružimo mogućnost kroz formiranje škola, kroz formiranje obrazovnih sistema, da se približe srpskoj kulturi i Srbiji kao državi, ali i srpskoj kulturi uopšte, srpskom svetu, kao što se to sad govori. A to možemo samo kroz zajednički, organizovani, sistemski rad, to je ono što čemu težimo, i da ogromno broj te deca, evo u Beču ih trenutno ima preko 20.000 srpskog porekla u austrijskom školskom sistemu, a oni, za razliku od mnoge druge, nemaju mogućnost da uče srpski jezik na pravi način, jeli? Tu se mora nešto učiniti i evo zadnjih 9-10 godina prosvjeta, čiji sam ja sada potpredsjednik, koji sam svojevremeno bio sam jedan od suosnivača i zadnjih 10 godina sam bio predsjednik, sada je predsjednik moj sjajni saradnik Marko Sarić, koga evo pozdravljam. Prosvjeta se trudi svih ovih godina da formira te škole, dopunske škole srpskog jezika, i Boga mi imamo jednu lepu podršku od strane crkve, jednu lepu podršku od strane uprave za dijasporu i direktora Arna Gujona. Tu moram da kažem da eto država Srbije u zadnjih nekoliko godina učinila lepe korake u tom pravcu. Da sad u ovom trenutku imamo oko 400 dece u tim školama, skoro širom Austrije, znači izvan Beča, u kojima imamo 8 škola, imamo još toliko izvan Beča na teritoriji Austrije, a planiramo da je također uz podršku uprave, uz podršku crkve i uz naš veliki rad, naravno, otvorimo još barem 8 škola, čime će se broj dece koja može da uči srpski jezik na pravi način duplirati. Svaki narod zavisi od toga koliko je sačuvan i obogaćen i koliko se neguje nacionalni identitet, tako i mi Srbi. Što se nas tiče, vrlo je važno da se taj identitet očuva zbog mnogo, mnogo razloga. Ako ništa drugo, da ta deca koja su sada na ivici da ne znaju koji im je identitet pravi, ili slabo znaju, ili naslučuju, ili ne naslučuju, da se njima omogući, da se toj deci omogući da mogu sami u jednom trenutku da izaberu one kulturne elemente svog identiteta koji su njihovi, koji njima prijaju, i da mogu da ih porede sa ovim drugim kulturnim elementima koje dobijaju od države u kojoj trenutno žive. Nije to tako jednostavno biti Srbin ili biti Austrijanac. De facto, većina nas se osjeća i dalje Srbima. Moj sin i dalje navija za Zvezdu i kad igraju, ne znam, austrijska i srpska reprezentacija, naravno da navija za srpsku reprezentaciju. I oni, ćerka, znaju i ćirilicu i čitaju knjige na srpskom i slušaju našu muziku, sve vrste naše muzike. Ali ja znam da često to nije slučaj sa mnogima. Trebalo bi ih dovoljno obrazovati. Trebalo bi toj deci pružiti dovoljno obrazovanje da sutra, kada je naš identitet učušćen, da izaberu šta hoće od srpskog identiteta. Jer to je realnost. Ne možemo mi da budemo isti Srbi i u Leskovcu i u Prijedoru. Jesmo mi isti Srbi, ali određene kulturne razlike, neki elementi su različiti. Navike, običaje i sve ostalo. Ali postoji nešto što nas čini Srbima. Znači, i ove, nas u Leskovci, i ove u Prijedoru, i one koji žive u Beču, i one koji žive u Melbourneu. I sve ti naši elementi, ono što nas čine Srbima, znači, Kosovski zavet, vera, sva ona duhovnost, sva ona ogromna, ogromna milenijumska, u stvari, kultura koju mi formirani kao narod nas čini onime što jesmo, ona se deci u dijaspori mora približiti. Prvo na bazični način, prvo da nauče jezik, da nauče ćirilicu, naravno, da nauče on odakle su, gde su, šta čini srpsku kulturu, a onda naravno korak po korak dalje. Kao što je vladika Nikolaj govorio, potrebno je samo održavati žar. A onda će se desiti neka iskra i taj žar može ponovo da se rasplamsa. I mi pokušavamo, mi u prosvjeti, pokušavamo upravo da toj deci pružimo jednu iskru, učeći ih srpskom jeziku, učeći ih svim ovim elementima nacionalnim i kulturnim srpske kulture na jedan bazičan način, jer treba od nečega početi, i da danas, sutra mogu da oni to nadograde i da se sve ono što je potrebno očuva. Vi ćete se smijati, ali kad god se sretnem sa austrijskim političarima ili ljudima koji se to bave time, oni kažu, jo, Srbi su sjajno integrisani, vi ste jedna vrlo integrisana zajednica, što ja pretpostavljam da oni to misle kao kompliment, što s druge strane ja i ne uviđam kao kompliment. Većina ljudi se vrlo brzo prilagodi i koji sada dođu, podrazumeva se da oni moraju da poštuju zakone te države, podrazumeva se da danas, sutra mora da se nauči jezik te države, podrazumeva se da kroz život zajednički u tom mestu da se usvajaju određene navike. U zadnjih godina su nas po brojnosti i sad su na drugom mestu po broju stranih državljana u Austriji Nemci, što je vrlo interesantno, naročito Nemci iz istočne Nemačke i tako. Pa ja nešto čitam da se i tu dešavaju neke diskrepancije između Nemaca i Austrijana, to što je opet vrlo interesantno, jeli? Tako da, pošto je sam već veliki grad i nekako kao svaka metropola, ona daje mogućnost ljudima i da budu viđeni, a i da se sakriju. Mogu da kažem samo, ostajte ovde, sunce tuđeg neba neće vas grijati kao što ovo grije, što nije samo citat te divne Šantićeve pesme, nego i jedna metafora. S druge strane, veliko je razumevanje moje kao neko koje sad u ovim godinama za mladog čoveka koji hoće da formira porodicu, koji hoće da nađe posao, koji hoće da se školuje, koji hoće u krajnjem slučaju da dođe do novca, do svega što je potrebno jednoj porodici, jednom čoveku. Ako baš ne može da to ostvari u mestu gde živi, ako to ne može da ostvari u zemlji u kojoj se rodio zbog raznih razloga, možda može da proba. Susrećeš se sa teškoćama, neće mu biti lako, ali u principu mladi ljudi, u krajnjem slučaju kad sam ja odlazio za Beč, ono, otišao sam iz neke radoznalosti, doduše ja nisam planirao da ostajem, bilo je drugo vreme, ali razumem sve one koji hoće to da pokušaju, moraju biti spremni na određene teškoće koje su možda i malo veće nego one koji bi imali u svojoj zemlji. Ne padaju, kako to naši ljudi vole da kažu, ne padaju tamo pečene ševe sa neba. Potrebno je raditi, potrebno je, i ne samo, nije to tako ni jednostavno samo raditi, potrebno je hrpu stvari organizovati na samom početku, koje uopšte nisu jednostavne i koje se ne podrazumevaju, od nekog znanja jezika i elementarnih papira pa nadalje, što uopšte nije tako lako, ali eto, moguće. Tako da, u principu, stvarno ne smem da dam savjet nikome, mogu da podelim moje iskustvo i ono što sam s vremenom nekako uspeo da shvatim. Ako neko već ima posao u Srbiji ili bilo gde, i ako ima formiranu porodicu i ostalo, čini mi se da je možda i bolje da ostane ovde, jer trud koji bi uložio u svoj napredak, istim tim trudom bi ovde sigurno postigao skoro istu kao kada bi otišao i onda uložio određeni trud ili malo veći trud da bi došao dotle gde je sada. Postoji druga strana medalje, gde posebno mi koji nismo u evropskoj zajednici, koji spadamo u takozvane treće zemlje tamo, imamo mnogo veće teškoće nego recimo neko ko je de facto u evropskoj zajednici, ma što to znači. Tako da ne znam, Bog nekim je na pomoći. Ja sam Srđan Mijalković, Leskovčanin, profesor srpskog jezika i književnosti, master socijalnog menadžmenta, hadžija. Mada to sa hadžilukom, ja smatram da to ne mora da se ističe drugačije, su naše pradjedovi išli u hadžiluk na konjima i pešice, nama je lako da odletimo do negda i da obiđemo te svetinje, da se poklonimo tim svetinjama, ali ja samo poštujem to što su ljudi ranijih godina, ranijih vekova, naši Srbi, ti koji naročito su vodili računa o sebi i svom nacionalnom, kulturnom identitetu, o veri, znači ne samo odlasci na hadžiluk, nego sve što se tada dešavalo u tom novom buđenju srpske nacije, posle te srpske revolucije, 1804. pa 16. pa nadalje. Sećamo se svi dobro kako je to u tada bilo teško i možemo samo biti srećni da naše borbe današnje nisu tako krvave, nisu tako teške, da mi možemo to da radimo drugim metodama, a s druge strane ponekad se i čudim da eto i u današnje vreme nam je dalje potrebno da bijemo takve bitke, ali izgleda da je to sudbina naše srpske.
Govorio Srđan Mijalković, potpredsednik Srpske prosvjete u Beču. Montaža tona Nenad Đorđević, zabeležila Dragana Veljković.